Jeni në valët të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet veçojmë. Pengimi i Iranit që të siguroj armë bërthamore është një nga prioritetet më të larta, tha presidenti Amerikan Barack Obama. Sekretarja Amerikane e shtetit Hillary Clinton filloj vizite në Rusi. Përveç pasyrës e shtypit nga Prishtina, në pjesën tematike trajtojmë kërkesat e partive shqiptare për ndryshimet e kodit zgjedhor në Macedoni, si dhe sjellim opinionet e analistëve për krizën politike në Shqipëri. Për këto dhe përmbajtje tjera, mohësisht në vazhdim të emisionit, por së pari u transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Jerusalem. Ministri i Mbrojtjes i Izraelit Ehud Barak tha se emisari amerikan George Mitchell mund të kthehet në lindjen e mesme të dielën pasi anuloi vizitën për shkak të planeve izraelite për zgjerimin e vendbanimeve. Vizita e Mitchellit pritet të jap shtys bisedimeve indirekte izraelito-palestineze me ndërmjetësimin amerikan. Presidenti Barack Obama ka thënë se planet e Izraelit për të ndërtuar mira shtëpi afër Jerusalemit lindor nuk i ndihmojnë procesit të paqes, por ka shtuar se çështja nuk ka çuar në krizë mes Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit. Javën e kaluar Shtetet e Bashkuara kur ai dënuan planet për ndërtimin e 1600 shtëpive në Jerusalemin lindor, të cilin palestinezët e konsiderojnë kryeqytet të shtetit të ardhshëm të tyre. Moskë. Sekretarja e shtetit Hillary Clinton ka mbritur në Rusi për të biseduar mbi traktatin e ri SHBA-Rusi për reduktimin e armatimit bërthamor, për çështjen e Iranit dhe mundësitë për paqe në lindjen e mesme. Clinton pritet të takohet me ministrin e jashtëm rus Sergei Lavrov, ndërsa nesër me presidentin Dmitri Medvedev. Nën sekretari amerikan i shtetit William Burns u tha gazetarëve që udhtonin me sekretaren Clinton se negociatorët rus dhe amerikan kanë bërë progres të rëndësishëm për trashëgimtarinë e marrëveshjes START nga viti 1991 për reduktimin e armatimit strategjik i cili skadoi në dhjetor. Washington. Presidenti Amerikan Barack Obama tha se pengimi i Iranit që të siguroj armë bërthamore është një nga prioritetet më të larta. Obama tha se në qoftë se Republika Islamike zhvillon bombën bërthamore, kjo mund të nxitë një garë të armatimit në lindjen e mesme. Në intervistën për televizionin Fox, Obama u zotua për të ndërmarrë sanksione të reja ndërkombëtare kundër Iranit, për shkak se ky i fundit ka dështuar të ndaloj aktivitetet bërthamore që mund të orientohen drejt prodhimit të armës bërthamore. Sërish Washington. Raportet nga Washingtoni thonë se një raketë amerikane në Pakistanin veri perëndimor me siguri ka vrarë javën e kaluar udhëheqësin kryesor të Al-Qaidës në këtë pjesë. Burimet e lajmeve citojnë një zyrtar të paemëruar amerikan të kundër terrorizmit se i vrari është Hussein Al-Yemeni, i cili besohet të ketë luajtur rolin kyç në sulmin ndaj qendrës së CIA-s në Afganistan në 90-tor. Dushanbe. Raportet nga Tajikistani thonë se 8 njerëz e kanë humbur jetën nga orteku i borës në një rrugë malore. Agjencia Reuters citoi zyrtar të kenë thënë se orteku ka goditur disa automjete në rrugën ndërmjet kryeqytetit Dushanbe dhe Xhanjand, qytetit më të madh në veri të vendit. Madrid. Policia spanjole tha se një shpërblesë prej afro 170.000 dollarësh është paguar për të siguruar lirimin e djaloshit 5 vjeçar britanik, i cili ishte rrëmbyer në Pakistan dhe u lirua në fillim të javës. Policia tha se dy pakistanezë dhe një grua rumune janë arrestuar në fshatin Konstanti, në veri lindje të Spanjës në lidhje me incidentin. Njoftohet se dy të dyshuarit tjerë janë arrestuar në Paris. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Përshëndetje Vullnet.
Zenel, fillimisht si komentohen kritikat e fundit për funksionimin e koalicionit qeverisës?
Po, vëmet në këtë temë është fokusuar e përditshmja ekspresë, cila ka vënë duke se korrupsioni ekonomik dhe korruptimi politik po shëndrohen çdo ditë më shumë në sindromën dalluese të një smundjeje që po i shkakton një opak vuajtje koalicionit qeverisës PDK-LDK. Sipas gazetës Fryma e krijuar ka lënë liderin e PDK-s në një pozitë të vështirë sepse ndryshimet radikale do t'i krijonin probleme brenda partisë së tij dhe koalicionit, ndërsa ato kozmetike do t'i zgënjenin pritjet e qytetarëve dhe të partnerëve ndërkombëtar. Në këtë kontekst, të përndismja ekspres pekson se në këtë periud një vjeqare që kam betur, koalicionin qeveritar do të ketë një ushtim shumë të vështirë dhe sa i nuk ka më kohë të mendoj për t'imbulluar shenjet e smundjes me truke kozmetike, por si që në vizon gazeta, duhet t'i nënstrohet ndërgjyrjet kirurgjike, pavarësisht rrezikeve që mbartë ajo. Në të kundërtën, si shtekson në përdiqme e ekspres, korupcioni ekonomik dhe korupcioni politik do t'jenë shenjë dalluese të dy partive në pushtet në gjedhe të arshme parlamentare. Si rjedhoj, gazeta vënë pasi i mezet liderit të mazëvanësë që ta bëjt gjedhe në vështirë me dy opcioneve shqetsimeve në partinë e ti dhe atyre të qyretarve dhe partnerve ndërkontar që gjithësësi nuk do t'kaloj për pasoja në votimet të arshme parlamentare. Umet.
Po, Zenela, ka ndonjë reagim rreth tërheqjes së Melihat Termkollit nga kryesia e lidhjes demokratike të Kosovës?
Edhe kjo është njëra prej temave që trajtohet në gazetat e sotme. Sipas përditshmes, Kosova sot dorëheqja e Termkollit i ka vënë në pozitë vështirë udhëheqjet e LDK-s dhe një herë është ka hapur debatin e pritshëm në këtë parti. Gazeta thekson se prestigji i LDK-s mund të shkojë drejt rënjes së mëtejme nëse drejtuesit e saj nuk do të mblidhen pas dorëheqjes së Termkollit për ta pranuar përgjegjësinë e humbjes. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë pasë një LDK e papërgjegjshme në raport me disfatën elektorale, nuk u shërben as anëtarëve të saj, por as demokracisë kosovare në përgjithësi, sepse nuk po shihet gjëkundi një zë kritik dhe një kontribut konkret i kësaj partie për shtetin. E përgjithshme Kosova sot tekson se tashmë i ka kaluar koha aksiomës së maskimit nën koalicionin për shtetin dhe se koha është për ndryshime ose për rrjedhje të reja. Vullnet?
Po, çfarë do veçojë përfund këtij raporti?
Për fund, veçojmë nga përditshmja e zënë shkrimin për raportet ndërmjet Kosovës dhe Mali Këzi. Gazeta ka vënë dukje se ndërsa përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës nuk shohin asnjë problem të hapur me Malin e Zi për lidhjen e marrëdhënieve diplomatike në nivel ambasadorësh, Podgorica zyrtare vazhdon të bëjë kurzime Prishtinës duke zvaritur procesin e emrimit të ambasadorëve, edhe në disa raste autoritetet malezijese kanë refuzuar që të vendosin flamurin e Kosovës në kancelaritë ku zhvillohen takimet bilaterale. Si pas gazetes, Mali i Zi kursezon shkëmbimin e ambasadorëve me njohjen e pakizjes malazese dhe me demarkacionin.
Ishte ky korespondenti ynë Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina. Partitë politike shqiptare në Maqedoni mbështesin ndryshimet në kodin zgjedhor që janë iniciuar pas një ankete të Institutit Demokratik Nacional. Pozita dhe opozita shqiptare thonë se do të pranojnë që në zgjedhje partitë garojnë me lista të hapura, ndërsa kërkojnë që Maqedonia të ketë një njësi zgjedhore. Por për këto ndryshime ende në mënyrë të qartë nuk janë deklaruar partitë maqedonase. Kronike përgatitur nga korespondenti në Shkupi Suf Kadriu.
Partitë politike shqiptare në pushtet dhe opozitë mbështesin fuqishëm nismat e paralajmëruara për ndryshime në kodin zgjedhor në drejtim të aplikimit të sistemit të listave të hapura. Për këto ndryshime janë paralajmëruara dhe debate publike nga Instituti Demokratik Kombëtar pas anketave anonime që ka realizuar për këto çështje me deputetë përbërjes aktuale të kuvendit.
Duhet që Maqedonia të ketë një njësi zgjedhore, pasi që aty normalisht të ketë numër të deputetëve të shqiptarëve, ashtu si që është edhe realiteti i numërit banorëve.
Deklaroi zëdhënësi i Demokracisë së Re Arianit Hoxha. Kjo parti gjithashtu mbështet edhe nismën për listat e hapura, si mundësi e mirë që elektoratit t'i ofrojnë më shumë kandidatura për të zgjedhur.
Demokracia e re, fuqishme për krah këtë nismë, pasi që mendojmë dhe jemi të bindur se me këtë mundësit për të përfaqësuar sa më mirë çdo qytetar dhe çdo vendbanim do të jenë të pakushtëzuara dhe nuk do të varen siç ka qenë deri tani.
Edhe Bashkimi Demokratik për Integrim në pushtet mbështet si listat e hapura, ashtu edhe ndryshimet e mundshme lidhur me njësi zgjedhore.
Bashkimi Demokratik për Integrim ka qëndrim që Maqedonia të jetë një njësi zgjedhore dhe zgjedhjet e ardhshme parlamentare të jenë me lista të hapura. Me këtë mendim se do të ishte mirë për demokracinë në vend.
Deklaroi nën kryetari i kuvendit nga radhët e BDI-së Rafis Haliti. Partitë politike maqedonase VMRO, DPMN dhe LSDM ende nuk kanë dalë me qëndrime të qartë lidhur me këto nisma, por nga partia e Branko Crvenkovskit thonë se LSDM-ja do të mbështesë ndryshimet të cilat do të garantojnë demokraci më të lartë në procesin zgjedhor, ndërsa nga partia e kryeministrit Nikola Gruevski thonë se janë duke shqyrtuar në detaje propozimet dhe se me kohë do të prezantojnë qëndrimin e VMRO DPMN-s. Ndërkohë Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve tha se mbështet debatet lidhur me ndryshimet në kodin zgjedhor, përfshirë edhe nismën për listat e hapura, por edhe ndryshimin eventual të njësive zgjedhore. por nën kryetari i këtij komisioni Subia Kupi të rrojë qeveritjen se për ndryshimet e këtilla nevojitën edhe përgatitje të mëdha teknike, pasi bëhet fjalë për një ndryshim të madh në aspekt të numrimit të votave.
Përveç që numërohen votat për partinë politike, duhet numërohen për gjithë kandidatët që janë brenda në listë, kështu që do të jetë domethënë për komisionet në përgjithësi apo për komisionerët që do të punojnë në zgjedhje, pak do të jetë më e vështirë, por unë mendoj se edhe kjo çështje do të mbulohet në përfitshmëri.
Ta zëvendës kryetari i KSZ-s Subi Jakupi, për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Analistët në Shqipëri nuk shohin asnjë mundësi për zgjidhjen e krizës politike. Në Komisionin e Ligjeve ditë më parë shumica parlamentare cilsoi antikushtetuese kërkesën e opozitës për hapjen e kutive të votimit. Analistët pohojnë se ky mund të jetë edhe epilogu i seancës së sotme parlamentare. Kronike korrespondente sonë në Tiranë me Nada Zaimi.
Analisti Blendi Fevziu thotë se seanca do të përcjellë tension dhe do të zgjasë në kohë për shkak të numrit të madh të deputetëve diskutant, të paktën 110 ligjvënës.
Unë nuk gjykoj që do ketë ndonjë kompromis në situatën e pritshme, kam parasysh që dyja palët i qëndrojnë versioneve tyre, Partia Demokratike ka insistuar dhe njëherë, nuk cënon ose nuk prek asgjë brenda si objekt komisioni ndihmor, diçka që është gjykuar nga kolegji zgjedhor apo që ka një vendim gjykate që e mbron. Ndërkohë që Partia Socialiste pretendon që vendimi i gjykatës nuk prek transparencën e zgjedhjeve. Sipas informacioneve që kam, që do të ketë një seancë tensionuar.
Edhe për analistin Andrea Stefani, kompromisi duket misioni pamundur.
Palët janë pozicionuar në pozicione jo elastike. Secila palë që do të lëshonte do të dilte e humbur. Kështu që në këtë pikpamje edhe ajo çka ndodhi në Komisionin Parlamentar të Ligjeve është një konfirmim i kësaj mplekseje që nuk ka zgjidhje. Unë nuk mendoj se seanca do të sjellë ndonjë gjë të re, kriza mbetet ajo që është.
Fevziu Stefani thonë se në pikën ku ka mbritur debati politik, zgjidhje nuk mund të ofrojnë madje edhe ndërkombëtarët.
Unë mendoj që ndërkombëtarët, presidentit, gjithë institucionet tjera janë konsumuar në zgjidhjen e këtij debati. E vetmja mundësi është një marrëveshje midis palëve ose tërheqja e njërës palë.
Stefani thotë se zgjidhjet do të ishin zgjidhjet e parakoshme. Ky opsion mbështetet edhe nga kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama në mungesë të mosaprovimit nga majoranca të kushtit për hapjet kutive të votimit.
Ndërkombëtar ndoshta më mund vinë edhe disa herë këtu. Çështja është që nuk mund të pranoj pushteti hapjen e kutive për shkak të manipulimeve të shumta që janë bërë dhe nga ana tjetër opozita nuk mund të pranoj mos hapjen e kutive, duke ditur se e ka kapur pushtetin për brirësh në një pikë shumë të rëndësishme. Dhe prandaj mendoj këtu që e mira e publikut dhe e dy palëve për të mos zgjatur një agoni dhe një qeverisje me një këmbë, një qeverisje të njanshme që nuk ka asnjë vlerë për demokracinë dhe për vendin, kur nuk realizohen dot as reformat e nevojshme, do të jenë zgjedhjet e parakoshme dhe në fund fundit kjo nuk është asnjë gjë të mërshme për demokracitë.
Por Fevziu thotë se provokimi zgjedhjeve të parakoshme tingëllon i pamundur nisur dhe nga garancitë kushtetuese që kanë çdo majorancë qeverisëse pas ndryshimeve më të fundit të bëra ligjit themelor.
Që nga vitin 1991 çdo opozitë që më i mend në Shqipëri në mos muajin e parë, vitin e parë kërkon zgjedhje të parakoshme. Ka një procedurë se si janë zgjedhje të parakoshme. Zgjedhje të parakoshme nuk shkaktohen me deklarata, shkaktohen me humbjen e numrit të nevojshëm që njëra palë për majorancë kanë parlament. Jo nuk duket e kërcënueshme aq më tepër me ndryshimet kushtetuese që Zoti Berisha dhe Rama kanë bërë të rrëzosh një kryeministër shtuajse të pamundur. Gjykimi im do ishte një kompromis i cili të synonte transparencën e zgjedhjeve të ardhshme, pra të reflektonte të gjitha vërejtjet e bëra nga OSBE Odiri, si dhe vërejtjet e palëve për ndërtuar një bazë ligjore më solide për zgjedhjet e ardhshme.
Megjithë skepticizmin racional të analistëve për mungesën e një kompromisi, qëndron gjithnjë seanca parlamentare pas ditës së 18 marsit, që nisur dhe nga deklarimet e ndërkombëtarëve, tingëllon si afati i fundit për zgjidhjet e ngërçit politik. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Dhe në fund para mbylljes ju përfitojmë disa nga titujt e këtij emisioni. Izraeli paralajmëron vizitën e ardhshme të emisarit amerikan George Mitchell të dielën në Jerusalem. Pengimi i Iranit që të sigurojë armë bërthamore është një nga prioritetet më të larta, tha presidenti Barack Obama. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton mbriti në Rusi për të biseduar mbi traktatin e ri SBA Washington për reduktimin e armatimit bërthamor. dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Ju përpytojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga jurojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.